ต่อจากนี้ไปเราจะเดินจงกรมจงกรมมันมีรอเรือไม่ใช่รอลิงนะบางคนอย่างว่ากลมกลมการทำความเพียรจะได้ผลโดยเฉพาะในระดับสูงต้องปฏิบัติต่อเนื่องหลายชั่วโมงถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวเป็นไปได้ยากหน่อยคนที่นั่งได้เกินชั่วโมงสองชั่วโมง แต่ถ้าเราสลับการนั่งกับการเดินแม้คนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์สามารถทำความเพียรได้นานอย่างเช่นสมมติว่านั่ง45นาทีเดิน45นาทีนั่ง45นาทีแล้วก็ทำได้หลายชั่วโมงไม่ยากเท่าไหร่ถ้าพระธุดงค์ผู้ปฏิบัตินานแล้วก็บางทีนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดิน2 3ชั่วโมงในวันหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดแต่การเดินก็มีความง่ายโดยเฉพาะแล้วมีความยากโดยเฉพาะของมันแต่ว่าง่ายง่ายที่ว่าไม่ค่อยจะปวดขาปวดหลังมากเหมือนตรงนั่งถ้ามีอุปสรรคในการนั่งการเดินจะมักจะเป็นการดีและการเดินนั้นจะเหมาะสมกับเวลาในแต่ละวันที่เรานั่งไม่สะดวกหรือนั่งแล้วมักจะมีอุปสรรคอย่างเช่นตอนดึกๆถ้าเราเหนื่อยที่อยากจะทำความเพียรแต่นั่งแล้วรู้สึกง่วงไม่ไหวหรือว่าเพิ่งทานอาหารเสร็จนั่งรู้สึกไม่ค่อยจะเหมาะเดินเดินจะดีกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจะทนกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งเพราะตอนนั่งเดินจงกรมเราใช้อิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราไม่หลับตาดังนั้นมันก็มีอะไรที่มันคล้ายคลึงกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมากตอนเมื่อเราฝึกเดินจงกรมบ่อยๆทำสมาธิมีสติในการเดินจงกรมได้เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของมันโดยเฉพาะนี่ที่ว่ายากแล้วสังเกตว่าเวลาเรานั่งเนื่องจากร่างกายนิ่งความเป็นอิริยาบถได้เอื้อต่อความสงบพอสมควรแต่เวลาเราเดินได้ต้องใช้ความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวถ้าเราไม่คุมแล้วก็จะนำไปสู่ความคิดได้ง่ายบางคนจึงไม่ชอบเดินจงกรมบอกว่าไม่สงบเหมือนตอนนั่งแต่นั้นก็เพราะว่ามักจะไม่ตั้งใจเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ให้โอกาสกับการเดินเท่าที่ควรถ้าเดินได้มันก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วยบางที่อยู่ในป่าที่เราอยู่ที่ไหนมันร้อนร้อนที่นั่งรู้สึกร้อนมากก็เข้าไปในป่าลึกๆเดินอยู่ในร่มไม้ก็สบายมันก็มีอนิสงส์ของมันมากเหมือนกันแต่ข้อสำคัญคือต้องพร้อมที่จะตั้งใจและทำอย่างเต็มใจก็เหมือนที่สอนเมื่อเช้าหรือเมื่อกี้นี้เหมือนกันว่า เราเริ่มต้นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแต่ละครั้งไม่จิตใจของเรามันไม่เป็นกระดาษขาวคือมันมีอารมณ์อยู่แล้วนี่ว่าจะมันก็เป็นกรรมเก่าคือเราต้องไปชำระตรงนี้ในระดับหนึ่งก่อนถ้ายังไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยชอบในการเดินจงกรมไม่ต้องสงสัยว่าความไม่ศรัทธาความไม่ชอบความรำคาญอะไรเนี้ยต้องมีผลต่อการทำความเพียรตอนนั้นก็มีอะไรอยู่ในใจเราต้องรู้เท่าทันพอมีหลักว่าสิ่งไหนที่อยู่ในใจที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นจะเป็นศัตรูสิ่งนั้นจะมีผลร้ายต่อชีวิตเราเสมอเหมือนเราเก็บกดอะไรสักอย่างมันก็จะมีผลร้ายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจตลอดในการภาวนาถ้าเมื่อมีอคติมีความรู้สึกในฝ่ายอกุศลค้างอยู่ในใจตอนเริ่มทำความเพียรมันจะคอยออกฤทธิ์ทำให้เราไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วมันก็กลายเป็นวัฏฏะความไม่สงบนั้นก็เลยเพิ่มอคติอคติเพิ่มแล้วก็ทำให้การทำความเพียรไม่ได้ผลแล้วก็มันจะเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ไปเรื่อยฉะนั้นในการเดินจงกรมโดยปกติถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในป่าจะมีที่พอสมควรก็กำหนดทางเดินที่พอดีซึ่งตามธรรมเนียมของวัดป่าเราไม่ได้เดินช้าๆเราก็เดินของคำปกติแล้วสัก29ขึ้นไปแล้วแต่ความยาวของขาแล้วแต่ความพอใจแต่จะรู้ยังไงว่าพอดีอย่างไรก็รู้ว่าถ้าทางสั้นเกินไปต้องกลับไปกลับมามากเกินไปจิตใจจะรำคาญง่ายมันจะไม่ค่อยสงบแต่ถ้าทางยาวเกินไปจิตใจจะเผลอบ่อยๆในการที่เราจับทาง259ที่ทางจงกรมอาตมาก็279ก็พอเราถึงที่สุดของทางเราก็หยุดสักพักทบทวนจิตใจเผลอไหมถ้าเผลอแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสัก3ครั้งแล้วก็เดินต่อการเดินจากต้นทางไปถึงปลายทางก็ไม่กี่วินาทีไม่ถึงนาทีนั่นถึงจิตใจจะเผลอถ้ามีการหยุดที่ต้นทางปลายทางมันจะเผลอไม่นานเราก็ยังสามารถเพิ่มจุดสังเกตได้ด้วยการเอาอะไรเป็นเครื่องหมายอยู่กลางทางตอนนี้มีจุดสังเกตใจตัวเอง3จุดต้นทางกลางทางปลายทางก็ระหว่างต้นทางกับกลางทางสัก10กว่า9เองคือโอกาสที่จิตใจจะหลุดเนี่ยก็น้อยลงที่นี่การเดินถ้าพอใจชอบดูลมหายใจในระหว่างการเดินได้ไม่ห้ามแต่นักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนส่วนมากจะรู้สึกไม่ค่อยเข้ากับการเดินจังหวะลมหายใจจังหวะการเดินไม่ค่อยจะเข้ากันนั้นส่วนมากเราจะเอาความเอาสติเราอยู่ที่อื่นคือเริ่มต้นของการเดินเหมือนกับที่เรานั่งเมื่อกี้นี้ทำความรู้สึกกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทำความรู้สึกในอิริยาบถเดินมีความรู้สึกเป็นสัตว์ตัวหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะมันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่เดินว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าเป็นอย่างไรถ้าเราทำความรู้สึกในคำสติกับความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าจนเกิดความรู้สึกพอใจในการเดินโดยไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นสักแต่ว่าเดินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นทีนี้เราก็เริ่มเอาสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าแล้ว แล้วก็เหมือนกับ ที่อธิบายเมื่อกี้นี้เรื่องการนั่งว่าเริ่มต้นเอาสติอยู่กับร่างกายทั้งปวงความรู้สึกทั้งหมดจนกระทั่งเกิดความพอใจสันโดษไม่วักแวกมากแล้วมาอยู่ที่ลมหายใจทีนี้ในการเดินเริ่มต้นเหมือนกันทำความรู้สึกในร่างกายนะแต่พอมีความพอใจอยู่ในปัจจุบันได้ได้ชิมรสของปัจจุบันธรรมได้บ้างให้อยู่ที่ความจุดใดจุดหนึ่งอย่างเช่นที่ฝ้าเท้าที่พอมาอยู่กับความรู้สึกในฝ้าเท้าก็เช่นเดียวกันใช้เอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ได้หรือเอาคำบริกรรมพุทโธช่วยกำกับจิตใจให้อยู่กับความรู้สึกนั้นก็ได้อีกวิธีหนึ่งครับตอนเดินก็คือกำหนดความรู้สึกในโครงกระดูกตอนที่เดินได้การสัมผัสเราจะรู้สึกการสัมผัสในโครงกระดูกอันนี้ก็เป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งคือเราทุกคนก็มีโครงกระดูกแต่บางทีเห็นโครงกระดูกนอกตัวแล้วกลัวทั้งที่ของเราก็มีอยู่ทุกคนแต่ถ้าเราทำความรู้สึกเหมือนโครงกระดูกเดินไม่ใช่ตัวเราเดินก็จะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายลดน้อยลงได้อาจจะเกิดความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการเดินจงกรมแผ่เมตตาซึ่งหลังจากเราทำความรู้สึกในร่างกายทั้งปวงมีความพอใจอยู่ในปัจจุบันก็เริ่มแผ่เมตตาด้วยเอาคำบริกรรมช่วยก็ได้อย่างเช่นขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบริกรรมแบบนกแก้วนกขุนทองแต่เขามีความหวังความสุขความเจริญสิ่งดีงามทั้งหลายให้กับตัวเองจิตใจแล้วก็จะสงบในระดับหนึ่งก็ถ้าเราก็จะกำลังจะเดินรอบสนามบางทีก็เดินสักรอบหนึ่งขอฉันเป็นสุขแล้วก็รอบที่สองก็ขอเขาเป็นสุขและขอท่านเป็นสุขที่เป็นขอท่านเป็นสุขเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่เราเคารพนับถือถ้าดีที่สุดควรจะเป็นเพศเดียวกันไม่ควรจะเป็นเพศตรงข้ามในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ความรู้สึกอย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกแล้วก็เอารอบที่สามขอเขาเป็นสุขคือจะเอาคนในครอบครัวก็ได้จะเอาใครเป็นได้ที่เรารู้สึกรักเอ็นดูห่วงใยแล้วก็ต่อจากนั้นไปก็เอาคนที่เรารู้สึกเฉยๆเป็นอีกรอบหนึ่งที่เรารู้สึกเป็นกลางๆทีนี้ถ้าเราแผ่เมตตาในการเตือนจงกรมลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราก็ปรับให้พอดีกับตัวเองเมื่อว่าเราเดินขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขรู้สึกจิตใจสงบดีฮะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเอาอย่างนี้ก่อนแล้วเอาข้อใดข้อหนึ่งแต่ที่จงการก็คือความรู้สึกเมตตาอันนี้มันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งถ้าเราจับความรู้สึกของเมตตาแล้วก็เป็นเมตานิมิตเราก็ให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจก็จะสงบดีนั้นก็เรื่องการเตือนจงกรมจึงให้ลองดูให้เลือกว่าจะเอาอย่างไรเราจะดูความรู้สึกในฝ่าเท้าจะดูความรู้สึกในโครงกระดูกในขณะที่เดินจะแผ่เมตตาจะอยู่กับพุทโธให้ลองหาแต่อย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะก็คือตั้งใจให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนลองอย่างอื่นก็โอกาสหน้าที่เดินและอย่าลืมว่าพอเลิกจากการปฏิบัติในศาลาเดินกลับไปที่พักก็ถือเป็นการจงกรมได้นี่จะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ในการเดินครั้งนี้เนื่องจากคนมากที่เดินก็จำกัดเราก็จะเดินเป็นแถวยาวสำหรับผู้เก่าที่เคยปฏิบัติมานานแล้วแล้วก็อยากจะไปเดินคนเดียวไปหาที่เดินเองก็ได้แต่สำหรับคนใหม่และคนส่วนมากจะขอให้เดินตามอาตมาในการเดินตามเนี่ยนอกจากการกำหนดอารมณ์กรรมฐานหรือสิ่งที่เราจะถือเป็นงานของเราก็ต้องระวังระยะระหว่างเรากับคนข้างหน้าถ้าทุกคนเอาความเร็วของคนข้างหน้าเป็นหลักแล้วก็ปรับการเดินตามนั้นมันจะเดินเป็นแถวเรียบร้อยแต่ถ้าบางคนอยากจะเดินเร็วบางคนอยากจะเดินช้าต่างคนเดินตามความชอบใจเรามันก็จะยุ่งแล้วมันจะไม่เป็นระเบียบแล้วก็จะเกิดภาวะรถติดในบ้านที่ก็ในการเดินในวงกลมเมื่อกี้นี้ก็มีอุบายอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้นี้ที่อธิบายว่าอยู่คนเดียวเดินกลับไปกลับมามันก็จะมีจุดสังเกตอย่างน้อยตอนทางปลายทางแต่ถ้าเพิ่มอีกก็เป็นกลางทางเดินวงกลมนี่ก็ไม่มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าจะเอาอะไรเป็นจุดสังเกตที่สนามข้างนอกนั้นก็มีต้นไม้ปลูกเป็นระยะระยะฉะนั้นเอาต้นไม้นั้นเป็นจุดสังเกตทุกครั้งที่ผ่านต้นไม้ดันสายมือสังเกตตัวเองไว้อยู่กับงานไหมอยู่ในปัจจุบันไหมหรือเผลอไหมถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่เพราะนั้นก็แทนที่จะเข้าใจว่าตัวเองกำลังเดินวงกลมใหญ่ก็เข้าใจว่าเราเดินจากต้นไม้ต้นที่หนึ่งถึงต้นไม้ต้นที่สองเป็นช่วงแรกแล้วจากนั้นจากต้นไม้ที่สองถึงต้นไม้ที่สามเป็นช่วงที่สองเป็นต้นไปคือเป็นการตัดการเดินเป็นช่วงสั้นๆซึ่งถ้าเผลอก็จะเผลอไม่นานนั่นแหละก็ขอเชิญออกไปข้างล่างเตรียมเดินจุกกรม